Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Maka tiada yang patut untuk kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sikap syukur kepadanya. Termasuk yang patut untuk kita syukuri keadaan kita pada sore hari ini atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat ini, bermajlis untuk menebarkan kebaikan dan semaksimal mungkin berusaha menuai kemuliaan. Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita memiliki tugas untuk menebar kebaikan, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk memotivasi segenap manusia agar berjalan di atas al-haq. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita wajib untuk berittiba', mengikuti dan meneladani apa yang telah diperintahkan, dicontohkan, diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Menanamkan tauhid di tengah umat, melumatkan kesyirikan yang bercokol di kalbu umat, menegakkan sunnah agar umat mendapatkan hikmah yang sebesar-besarnya dan memberantas beragam kebid'ahan yang akan membinasakan umat. Tugas mulia ini adalah merupakan konsekuensi dari apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah umat yang ia turut untuk menebarkan kebajikan, menebarkan kebaikan, memberantas berbagai kemungkaran, mengubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaan yang ada padanya, bila tidak mampu dengan lisannya, bila tidak mampu sekalipun, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat ini terdapat di dalam surat Fussilat ayat ke-33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah dan ia beramal saleh, dan ia pun menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini memiliki makna bahwasannya tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya selain daripada orang tersebut mengajak, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia beramal dengan apa yang ia seru, dengan apa yang ia sampaikan, ia pun mengamalkannya. Maka orang yang terbaik perkataannya adalah orang yang mengajak orang lain agar menetapi jalan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Siapakah yang lebih baik perkataannya? مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah dan ia beramal soleh. Ini adalah keutamaan orang yang mengajak, menyeru, orang yang berdakwah dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam ayat yang lain, surat Yusuf 108. Surat Yusuf ayat ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah. Ana wa manittaba'ani, saya atau aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Menurut Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, kalimat wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atfun 'ala ad-dhamir fi ad'u ila Allah. Ia tersambung kepada domir yang terdapat di dalam kalimat ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Fafiha dalilun, maka di dalam ayat itu terdapat dalil ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hum ad-du'atu ilallahi ta'ala. Di dalam ayat tersebut mengandung dalil sesungguhnya para pengikut atba', para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hum, mereka itu ad-du'at, adalah para dai ilallahi ta'ala, yang mengajak manusia ke jalan Allah ta'ala. Jadi siapapun orangnya yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapapun orangnya yang mengaku berittiba', menjadi atba', pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia adalah seorang da'i. Maka dia seorang da'i. Berdasarkan apa? Berdasarkan surah Yusuf ayat 108. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka orang-orang yang mengikuti karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, maka orang-orang yang mengikutinya pun berdakwah. Wajib untuk mengajak orang lain agar orang lain tersebut berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah orang-orang yang ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita menjadi apa ini? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, berarti kita apa? Hah? Duduk diam, tidur-tiduran, santai-santai, bersenang-senang, atau bagaimana? Kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah, berarti kita kan kita pengikutnya Nabi. Pengikut Nabi bukan? Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan? Lah lantas apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, berarti kita berpangku tangan, diam saja, melihat kemungkaran pun diam saja, melihat umat ya diliputi dengan kejahilan, dengan kebodohannya, kita diam saja, berpangku tangan. Begitu? Begitu? Hah? Lantas bagaimana? Lantas bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Hah? Diam. Berdakwah. Yang harus kita perbuat adalah berdakwah. Apa itu dakwah? Berdakwah itu apa itu? Berdakwah itu apa? Berdiri di mimbar, berkhutbah, begitu? Itu dakwah? Berdiri di mimbar, berkhutbah, dakwah bukan? Hanya itu? Tidak. Ya. Di dalam ayat ini dijelaskan ad'u ilallah. Aku mengajak, mendakwahi, menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, berdasarkan basirah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu risalahnya Qaulul Mufid, ya, syarah kitab tauhid, beliau menyebutkan bahwasanya ala basirah ay ala ilmi syar'i. Berdakwah, mengajak manusia, menyeru manusia ala basirah, atas dasar ilmu syar'i, menyebarkan ilmu syar'i agar ilmu syar'i itu difahami, diyakini, dan diamalkan oleh segenap manusia. Jadi berdakwah ala basirah, berdakwah atas dasar ilmu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma itu? Kata beliau rahimahullah, ala basirah juga maknanya bisa difahami, yaitu seseorang yang berdakwah hendaknya ia mengetahui. Mengetahui apa? Hal, keadaan mad'u. Ya, orang yang berdakwah itu mengetahui keadaan mad'u. Bihalin mad'u, keadaan mad'u itu diketahui. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengambil istinbat hukum ini berdasarkan hadis dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hendak diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, saat akan berangkat ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, pesan. Apa pesannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum yang kaum tersebut dari kalangan ahlul kitab. Hadis ini dijadikan dasar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah bahwasannya Ketika seseorang akan berdakwah, hendaknya ia mengetahui situasi, kondisi, keadaan mad'u, orang yang akan didakwahi. Jadi, siapa yang akan didakwahi di sana? Apakah yang akan didakwahi? Ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan memberitahu yang akan didakwahi itu adalah satu kaum dari kalangan Ahlul Kitab. Artinya pemetaan, pengidentifikasian terhadap orang yang akan didakwahi itu sudah terprogram. Orang yang akan didakwah itu sudah teridentifikasi. Tahu teridentifikasi? Teridentifikasi artinya sudah jelas. Ya. Statusnya itu sudah jelas. Oh ini. Orang dari kalangan Ahlul Kitab. Nah, ketika kita akan berdakwah pun seperti itu. Siapa yang akan didakwahi? Ya. Oh ternyata anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun misalnya. Oh ternyata yang akan didakwahi orang tua. Jadi sudah ada informasi terkait orang yang akan didakwahi. Kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentunya mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh ternyata yang didakwahi di sana orangnya dari kalangan fakir miskin. Maka selain nanti akan mengisi ta'lim, juga dakwahnya sambil gendong beras. Iya, gendong beras, gendong ikan asin. Kenapa? Kita akan mengadakan ta'lim sekaligus juga nanti akan memberikan bantuan kepada fakir miskin. Itu adalah bentuk dakwah kita. Nah, sehingga orang-orang yang memperhatikan dakwah kita, yang menyambut dakwah kita, tidak semata-mata mendengarkan nasihat dalam keadaan perutnya lapar. Tetapi juga kita memberikan sesuatu yang sekiranya akan menjadikan mereka perutnya terisi, kemudian bisa hadir mendengarkan ta'lim-ta'lim kita, dakwah kita, nasihat-nasihat kita. Dan semoga dengan itu menjadi kebaikan bagi kita dan diri mereka. Nah itu dakwah. Jadi intinya kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita bertanggung jawab untuk menunaikan dakwah. Tapi saya dakwah tidak bisa kalau harus bicara di depan podium, harus bicara di depan mimbar. Saya demam panggung. Kaki saya bergetar. Seakan-akan kena gempa bumi 5,7. Skala Richter. Ya, kalau demikian, ya, kalau memang belum bisa dakwah dengan di atas mimbar, ya dakwah dengan cara yang lain. Bisa berbicara, misalnya berbincang-bincang dengan masyarakat, bisa bicara, berbincang-bincang, mengobrol dengan orang lain. Kalau bisa gunakan itu sebagai media dakwahnya. Ya. Datang ke satu rumah bertamu, kemudian di saat itulah menyampaikan 1-2 ayat, 1-2 buah hadis disampaikan. Itu namanya dakwah. Seperti seorang ayah menasehati anaknya yang makan dengan tangan kiri. Kata ayahnya, "Nak, makannya pakai tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri." Itu dakwah bukan? Dakwah. Ya. Walaupun caranya seperti itu, tapi ya, apa yang disampaikan adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dakwah. "Nak, jangan pakai tangan kiri makannya, pakai tangan kanan. Yang baik, ayo pakai tangan kanan." Itu namanya dakwah. Ya. Kan dakwah itu tidak mesti harus dengan pembukaan iftitah dulu. Ada anak kecil pakai tangan makannya pakai tangan kiri, kemudian mau diubah pakai tangan kanan, didudukan dulu anak kecilnya, terus kemudian innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kan tidak begitu. Iya. Tapi bisa dengan cara apa? Langsung menasehati. Jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Itu dakwah. Jadi tidak mesti dakwah itu harus berdiri di mimbar, harus duduk di depan meja ini, kemudian didengarkan oleh orang banyak. Ketika kita menasehati teman kita, walaupun itu satu orang, tapi yang kita sampaikan adalah syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya teman kita sedang sakit, ya, kemudian kita menengok, kemudian kita menyampaikan kepada teman kita yang sakit, "Sabar ya akhi, ya sabar ya, ya husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya dengan sakit ini dosa-dosa antum diampuni." Dakwah bukan? Kalimat-kalimat itu kalimat dakwah bukan? Dakwah. Karena apa? Menyuruh untuk apa? Bersabar. Kan begitu. Ya. Mengajak orang lain untuk bersabar, itu adalah dakwah. "Sabar ya akhi, antum sedang diuji dengan sakit." Ya. Itu dakwah. Ya. Walaupun ya, sambil duduk menyampaikannya. Ya. Nah, itu ya. Jadi banyak cara usul yang digunakan untuk bisa mendakwahi seseorang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk seorang anak Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Ya. Ya. Anak Yahudi ini ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil di dekat anak itu, "Engkau masuk Islam, kau peluk Islam, kau akan selamat." Kemudian si pemuda Yahudi ini yang sedang sakit menengok ke ayahnya. Kemudian ayahnya ini mengatakan kepada anaknya, si pemuda tadi, "Ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Ikuti." Akhirnya pemuda ini masuk Islam, memeluk Islam. Itu dakwah. Orang sakit pun didakwahi. Kalau yang belum Islam diminta untuk masuk Islam. Kalau yang sudah Islam diminta untuk bersabar, ikhlas, menerima ujian, ya, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu namanya dakwah. Ya. Tidak lantas menengok orang sakit, "Wah, saya harus berdakwah ini, cari mimbar dulu, kemudian didekatkan sama orang sakit terus berdiri di atas mimbar." Ya itu bukan mau dakwah, mau akrobatik gitu. Ya, nanti dikira ini mau apa ini kok? Ya, jadi dilihat situasi kondisinya. Ya, gitu. Ya, bisa jadi dakwah itu dengan diam, tidak mengucapkan apapun tapi diam. Ini ngomong, wah terus. Wah ini kalau ditanggapi rame ini. Ya udah diam aja lah. Ya. Itu dakwah. Kalau ditanggapi akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya udah diam saja. Ya. Ada seperti itu? Ya bisa saja. Ya seseorang, oh diam sajalah. Belum saatnya untuk apa? Untuk mendakwahinya. Karena kalau didakwahi sekarang, ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Contohnya apa? Contohnya ketika di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, ya, kisah orang Baduy yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian di salah satu sudut masjid ia buang air kecil. Ya. Di salah satu sudut Masjid Nabawi dia malah buang air kecil. Padahal di masjid boleh tidak buang air kecil? Tidak boleh. Tidak boleh kencing di masjid. Ya. Nah, para sahabat yang melihat ini apa? Mau melakukan ingkarul mungkar. Ini perbuatan mungkar ini. Harus segera dicegah. Para sahabat sudah bangkit. Tapi oleh Nabi SAW, jangan. Diam. Nabi tidak memperkenankan para sahabat untuk ketika itu melakukan ingkarul mungkar. Untuk mencegah kemungkaran, Nabi SAW menghentikan sahabat. Jangan-jangan. Biarkan dulu orang Baduy itu sampai selesai menunaikan hajatnya. Dibiarkan oleh Nabi. Diberi kesempatan. Iya, orang sedang kencing, war gitu, terus dicegat, putus, sakit loh. Pernah enggak? Pernah enggak? Ya. Antum sedang buang air kecil terus pintunya digedor, dor. Mampet langsung, sakit itu. Ya. Memberikan mafsadat yang lebih besar karena akan menimbulkan sakit. Dan mungkin orang Baduy itu akan marah-marah. Marah-marah kemana-mana air seninya. Lebih susah lagi membersihkannya. Ya. Jadi oleh Nabi SAW dicegah. Biarkan dulu, biar. Sampai dia selesai menunaikan hajatnya. Nah, ketika orang Baduy itu selesai menunaikan hajatnya, ya, baru kemudian Rasulullah SAW memanggilnya. Ya, setelah memanggil, berada di hadapan Nabi SAW, dinasehati oleh Nabi SAW kepada orang Baduy ini. Orang Baduy ini dinasehati oleh Nabi SAW. Masjid ini bukan untuk buang kotoran. Masjid ini untuk sholat, tilawatil Quran, untuk berzikrullah. Karena nasehatnya begitu santun, begitu penuh kasih sayang, orang Baduy ini menerima dengan sepenuh hati. Nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti itu contoh bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar tidak mesti harus dilaksanakan ketika kita melihat kemungkaran. Kalau memang tidak ada dampaknya, boleh kita langsung bisa menyampaikan. Tapi kalau misalnya ada menimbulkan dampak, akibatnya nanti akan terjadi ya, mafsadat yang lebih besar, ya, ditunda dulu. Ya. Tidak sekarang saatnya, mungkin nanti ke depan. Ya. Sama seperti kalian melihat ada teman, wah ini harus dinasehati nih teman saya ini. Temannya dalam keadaan baru capek, ya. Dalam keadaan lelah, terus langsung dinasehati. Kira-kira bagaimana? Senang tidak dia menerima nasihat? Kondisinya capek, lapar, haus, terus dinasehati. Saya minum dulu. Sebentar, jangan minum dulu. Dengarkan dulu nasihat. Wah, saya lapar, saya mau makan. Sebentar, tahan dulu laparnya. Saya nasehati dulu. Wah, ya ngamuk nanti. Jadi lihat kondisi dulu. Ya. Jadi sebuah ingkarul mungkar bisa saja ditunda penyampaian nasihatnya. Tidak saat itu, tapi menunggu momentum yang tepat, waktu yang pas, yang sekiranya orang tersebut siap untuk menerima nasihat. Jadi, kita ini dididik di sini untuk menjadi seorang da'i. Siapa itu seorang da'i? Yaitu orang yang menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan agama Allah itu dalam bentuk apa? Mengajari orang sholat bagi yang belum bisa sholat. Mengajari orang membaca Al-Quran bagi orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Mengajari akhlak yang baik. Mengajari adab yang baik. Mengajarkan akidah yang lurus. Mengajarkan tauhid. Ya. Sehingga orang itu benar-benar memiliki tauhid. Ya. Sebagaimana dituntunkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya dakwah. Ya. Dan bisa jadi seorang dai ya. Juga dia seorang pedagang. Bisa tidak? Seorang da'i, bisa juga dia seorang pedagang. Ya. Selain dia berdakwah, dia juga ngurus. Dia punya dagangan, bisnis. Bisa. Ya. Ya. Selain da'i, dia juga mungkin kontraktor. Bisa. Bangun rumah, bangun sini. Ya. Atau kontraktor, ngontrak rumah sana, ngontrak rumah sini. Ya. Intinya, tugas utamanya adalah sebagai seorang da'i, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain-lainnya itu sampingan saja. Ya. Jadi penjual bubur ya sampingan, ya. Karena nggak mungkin jual bubur di tengah jalan, ya di samping jalan. Ya. Jadi tetap tugas utamanya menjadi seorang da'i ilallah. Siap jadi da'i? Siap? Wah, nggak ada suaranya. Siap tidak? Siap. Masih lemah. Nanti biasanya kelima baru keras. Tapi gak sampai lima. Cukup tiga saja. Insya Allah kalian siap menjadi seorang da'i ilallah. Kenapa demikian? Karena pahalanya sangat besar. Keutamaannya sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Qala Allah ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah ada minkum, dari kalian, ummatun, sekelompok manusia, satu umat atau sekelompok manusia, yad'una ilal khairi, yang mengajak, menyeru kepada kebaikan. Jadi dai itu menyeru kepada kebaikan. Ya. Maka jadi seorang dai ngajak kepada kebaikan. Bahasanya pun yang baik, bahasanya pun yang santun. Jangan bahasanya mencaci maki, menjelek-jelekkan. Kemudian apa? Merendahkan. Padahal yang didakwahi orang Islam juga, ya, sesama orang yang beriman juga. Qala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang munkar dan mencegah, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika, mereka itulah humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Dalam surat An-Nahl 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u dan serulah oleh engkau. Ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu. Bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Al-Ayah. Kemudian di dalam hadis, di dalam As-Sahihain, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, bila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, seseorang itu mendapatkan hidayah, khairul laka, itu lebih baik bagi dirimu, min humrin na'am, dari pada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu adalah sebaik-baik harta bagi orang Arab pada masa itu. Jadi kalau ada orang Arab memiliki unta merah, itu luar biasa. Harta kekayaan yang sangat tinggi nilainya. Ya. Kalau sekarang mungkin ada orang yang punya mobil Kijang, nah, tapi ada orang yang punya mobil Lamborghini. Ya, tahu mobil Lamborghini? Hah? Atau mobil Jaguar misalnya. Ya. Jadi harta yang begitu bernilai. Nah itu lebih baik. Lebih baik seseorang itu menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, daripada orang itu kemudian mendapatkan harta yang sangat bernilai sekali. Menunjukkan apa? Keutamaan seseorang yang berdakwah. Kemudian di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, ya, seseorang menunjuki orang lain kepada kebaikan, kemudian orang lain mengerjakan kebaikan ini, maka falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka orang yang menunjuki kebaikan ini dapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi luar biasa pahalanya. Misalnya kalian mengajari orang baca Quran, sampai orang itu bisa membaca Quran sendiri tanpa dibantu lagi. Nah, orang ini terus tiap maghrib baca Quran, tiap hari baca Quran. Dapat pahala tidak orang yang baca Quran ini? Hah? Dapat pahala tidak? Orang yang baca Quran ini dapat pahala. Terus siapa lagi yang dapat pahala? Hah? Yang mengajari orang ini sehingga orang ini bisa baca Quran. Nah, orang yang mengajarinya dapat pahala juga. Bayangkan. Walaupun orang yang mengajarinya sudah meninggal dunia, tapi orang ini terus baca Quran, maka pahalanya terus mengalir. Jadi amal jariah bagi orang yang mengajarinya tadi, meskipun orang yang mengajarinya sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir karena orang ini masih membaca Al-Quran. Nah, ini pahalanya seorang da'i sampai ke akhirat, terus ia terima pahalanya. Itu keutamaan menjadi da'i ilallah. Baik, mungkin sampai di sini. Apakah azan atau mengumandangkan azan di kalangan orang awam termasuk dakwah? Iya. Segala amalan, segala perbuatan yang itu merupakan syiar-syiar keislaman, kemudian kita lakukan, maka kita termasuk dakwah. Ya. Mengumandangkan azan di tengah orang awam supaya orang awam itu juga ikut sholat berjamaah, itu namanya dakwah. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk sholat. Kan di dalam azan ada kalimat hayya ala sholah, artinya ngajak apa? Hayya ala sholah, ngajak apa? Ngajak sholat, bukan ngajak futsal. Hayya 'ala shalah berarti ngajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada ketaatan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia dakwah. Ya. Maka dia telah melakukan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Tolong beri nasihat untuk orang yang suka berangkat taklim terlambat. Ya. Ya. Kepada yang suka berangkat taklim terlambat, keterlambatannya karena apa? Kalau karena malas, tidak boleh. Tapi kalau keterlambatannya karena saya sakit perut, sehingga harus ke kamar kecil dulu, ke toilet dulu, uzur, boleh. Saya harus memeriksa kamar-kamar dulu, barangkali ada yang ya, misalnya berhalangan atau tidak hadir ke majelis ilmu, nanti akan saya periksa. Itu boleh, sehingga datangnya terlambat. Ya. Tapi kalau datang terlambatnya karena malas-malasan, maka ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena seseorang yang menuntut ilmu, seseorang yang hadir di dalam majlis ilmu, berarti orang tersebut sedang dalam rangka apa? Talabul ilmi. Orang yang talabul ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Masa tidak ingin diberi jalan kemudahan ke surga? Masa tidak ingin? Jangan sampai menyesal di akhirat nanti. Maka tetap rajin, tetap semangat untuk selalu menuntut ilmu. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.